kun radio sagale americati radio sagale america witata qabya gejmatat galgal keessa salama walakka jil qabya gesasadit meter band 19 digdemi lamaf digdemi shenret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajer qaba Fagov dioda radion, satellite in ail sati internet in cannensa ganta kenyor do fajirtan da gifato ta kenya jalla tamo akkamoltan. Kamissa adolessa kuraja barakumalamaf kurashan akkalakob satiopia timo adolessa sagal barakumalamaf torba kesumesan kesanaran namodanditi.
Akkamoltan ansora la ketodu ardasanitima odwar kamnikesat uyuri America kagadi dem milishot al shabab sodomtahani Somalia kesat fite matotodu kamnikesatok
Conference gargar saka sadarka dunya giddu kana finfinet gege sama turerati imi taxi yokan dilala furmata nargatina fejer amejra President Obama Duma Bati Kana Wajira Gudda Gamta Africa Finfinejuruda Wachuran President United States Taita Rajiran Kadura Taufjiru Lamenu Gabasale Kenyo Duke Sati Oganangare Mormitube Kamani Fi University Finfinetti Gargaran Professora Science Siasa Dr. Marara Gudina Sera Ala Ojiki Yara Areta Mejeru Odud Abode Tidebina Kopi fayasnik amna wammarafogat umrasa ganta kenya tinwalin tura jen daggefatota kenya wammarafogat umrasa ganta kenya tinwalin tura gara soratan sindebisa
Akka bulchoti Kenya jedanetti tuyuri America kagadi de mukane bulchoti al-shabab dabaletini milishoti tana kal-qaida walin hujjetan gugurdo soddoma Somalia gam kibbat fit. Fulan jar kanit fitani bardere garnanno gedot tatulle warani United States wan tuyuri si kanam fit ee jedanit anirat oman jen. Bulchoti al-shabab al-qaida an arkwal kesa kaban akki jech uduma minister bi kesa Kenyatti jamahad ere tifi Ismail Jabahadfa. Akka gazet esan VOA nanno sunjiru jedetti leren kunin ittana attigafatama waran al-shabab juba garjalot jabadi nammo abboti dula al-shabab gugurdo kesa tok. Lafti jarkan kesa tfitani barderen muqadisho ragar kilometri dibba afurifa gatti teso al-qaida yukan mawar milishot al-qaida walin ujjatan teso al-shabab gugurdo kesa tok. Waran Ethiopia tifika Somali laftan harki jarkanati debi fachufi kurufo jirajadan. Uyuri Amerika kanamike sinjir kagadi de mkunini yuhiddu kompiuteratta dada hajaja lafagu taayetini milishota al-shabab gugurdo hiddu kesafit umbekama. Tokumma motumota wan maallaka addunya rat mariachufi kora guya afuriti finfinnejir. Kori guddan kunini saganta misom tokumma motumota basuf deem hara basuf irrat waligale. Taatulli akkada abbilen ummatkarakaran jadanitti tanirratti waligale nille akkada abbilen dureyin gugurdo ni Kesumattu yu hori basu dandani karati ukana mo taksi basu dandani mal tolchina rata kidansa walingalle Marty van der Wolfet odutana finfinne erge namo.
Guyota furi fi Ethiopia magala finfinne kesatti kagege samature korrito kumma motumota itti gala misoma milenemi gara tumurati iate jirut ane kadufu karora sustainable development goals yokan ittigala misoma wara jedamu gegesu daf kanolfamu caasa yokan walitti data mallaqarratti wali galani jiran tawuzgaru caasan kun waye taxi yokan dilala sadarka dunya ofke sanqabanne wu ongobo dimota dinagde fawasumat ittana barresa mummicha tokumma motumotati Qaama dilala ofke satti qabaachu batuyyu amma wali galten tolfamu dande kanuma jedani jiru
I'm aware there are quite a few reports about the discussions about the taxation.
Dikkatulle wan dilala mariatani gabasi akbay qubum qaba biyoti misens kana cuftinu yu dilala fi caasa isalle akbe kan inum beeg akka addunya nakke caasa kanatti qod keessa qabaachu maltelle inum ben dubbin tanirratti indumattu tunin dubbi walfan duftu
Wain taxi yokan dilala conference guyota furi finfinet gegesame kanarratti imma ijo ture gamtan Europa United States if beyond kabron rahedun wae qama taxi sadarka dunya umu akawle galte kanake sagalfa mukayadame mormani dabatan Alvin Mosoma Tax Justice Network Africa dabata jedamuf director dimmon hedun jarmala wasas simataman waligalte kana keessatti qabamanii jiraataniyyu abbaan aangoo dilaala sadarkaa addunyaa keessa anqachuunsa waligalte kana akka wamin taasisne jedhu.
I think that developing countries were arm twisted by the rich countries to agree to a compromise document. I think that vested interest.
Akka reggiyati biyot guddatanitti biyot guddachu jiran harka memicire yaadu fi fudachisu jira biyot guddatanitti fedu fi namirratti tolu.
Tokkumman motummota waligalteen kun seera qabeessaaf hunde qabeessa tarkaan fi haaraa dha jedheyyu qabxiileen irratti walii galaman agi tokko kanneenuma waggoota 15 dura irratti dubbatamaa turan jedhama.
Pirezidaantiin Ameerikaa Barack Obama dhiyoottuu Itoophiyaatti maltuu dhaqee bulchoota waldaa Afrikaa illeen wal arguuf deema. Pirezidaantiin Ameerikaa adoo hujii irri jiru akkana bulchoota waldaa Afrikaa ka afaan Afrikaa ta'uu fi guddacha dhufuu jiran kanaan wal arguuf deemu namqara ta'uuf deema. Anitaa Paawulitti oduu tana Johannesburg erge tijube.
Daawwannaa pirezidaant Obaamaan Afrikaatti geggeessan sadaffaan bakka pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets aangoorra jiru takka hin dhaqin galma gamtaa Afrikaatti isaan geessuuf jira. Mr. Obaamaan waajjirri haadhuun gamtaa Afrikaa bakkatti argamu Finfinnee akkasumas Keeniyaa immoo daawwachuuf jiru. Hoogganoota biyyoota lamaanii waliin kan wal argan innaa ta'u hoogganoota gamtaa Afrikaa waliin illee wal argu. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Mr. Obaamaan gamtaa Afrikaa innaa dhaqan marii biyyi isaanii shoror keessummaatti duuluuf qabdu misooma babal'isuuf waa'ee dimokiraasii mari'achuutti fufu.
The fight against the terrorists, which is becoming a very important, and the question of democratic power.
Milishoota naganam dhowwanitti duuluuni waan akka malee barbaachisaa ta'aa dhufuu jiraa jechuu fi Afrikaan dimokiraasii qabaachuu malteen dubbii marroo barroon walirra bu'aa dhufuu jirtu. Yuunaayitid Isteetsi tan lamaan wal tilaalte bulchoota Afrikaa tabarcuma irraa bu'uun feeneen wajechuu fi carraa argatte.
Yuunaayitid Isteetsiif gamtaan Afrikaa waan mara irratti waliin galan. Yuunaayitid Isteetsi gamtaan Afrikaa himannaa fixiinsa sanyii irratti dhiyaate kan mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaan ajaji hidhaa irratti darbe pirezidantii Sudaan Umar Al-Bashiriin dhiyeenya yeroo isaan gumii gamtichaa kan Johannesburg irratti argamanitti to'annaa jala oolchuu dhabuuseef cimsitee balaaleffatte. Yuunaayitid Isteetsi hoogganoonni Afrikaa hagi tokko akka yeroo ammaa Burundii keessatti argamaa jiru heera jijjiiruu yookaan fooyyessuudhaan yeroo aangoo isaanii dheereffachuuf yaalanis ni mormiti.
Akka milishooti islaamummaa damee masrii jedhanitti waraanii isaanii doonii masrii siinaa gama kaabaatti misaayiliin dha'e. Footoon marsa interneetii as irratti baatilleen doonii rokkeettiin dhooftu agarsiifti. Taatullee footoon tun ta'een akka taate mirkanaa'amte. Bulchooti masrii ammoo dooniin kun adoo milishooti ISIS milishoota tana hadhuutti jiranuyyuu ibiddiitti qabatee namilleen homaa hin taane nagumaan keessa baay'ee jechuun dubbatan. ISIS ji'a kana keessallee teessoo waraana masrii siinaa gama aateetiin waraana 64 keessatti findee jechuun beekama. Tamcaqasuu jirtantoonni raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Biyyoota Awurooppaa taa'ollaa Giriis horii biyyiitii tun liqee keessa baafattee jireenni siiti wallaanachuu dandeettuun doolaara biliyoon 94 kennee fi akka biyyiitii tun rakkoo siiti mudditi tana irraa furattullee tan qofaa miti Awurooppaan wal mari'attullee irratti walii galan. Ministeerotni maallaqa waldaa Awurooppaa eegi paarlaamaan Giriik akka biyyiitii isaanii karoora rakkoo jala baatuun irratti walii galaniin duubatti horii kana ganna sadii keessa kennuuf murteessu. Karoor jedhan keessa horii gaafa dulluma namirraa kutan diqqeessaniitiin dilaal dabaluufaa tan irratti namni dallaniitiin hiriira waltabaayitiin poolisiin akka malee waldhabe namni rakkinni dulleen dhalate. Akka pirezidaantiin koomishinii Awurooppaa Jean Claud Juncker jedhutti waldaan isaanii doolaara biliyoona 4 fi miliyoon 600 Giriis haga wiixatti dhufuutti liqeen ofirraa baasuu dandeetti kennaaf jireenni biyyi hedduu jireenya Giriik irratti hirkata. Tanaaf addunyaan yoo hedduu biyyi tana faluu fi rakkinni hiilla irratti mari'achuuf jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa Barack Obaama manidhaa biyyi tana haga tokko irra deemeetiin laaleetiin akka mana murtii kun waan hedduun sirraa'uu danda'uu fi namni hidhamilleen mirguu fi argatuu fi caasaan mana hidhaalleen akka waan hedduun wayyaa gaafate. Obaamaan pirezidaantota Ameerikaa taatoo pirezidaantummaarra jiranu manidhaa dhaqanii ilaalan keessa tokko ta'e. Pirezidaant Obaamaan akka caasaan manidhaa Ameerikaa seer qabeessi ta'e duruu carraa qabaye. Mana murtii Obaamaan dhaqee laalkuun El Reno godina Oklahoomaa keessa jira. Achitti bulchoota manneen hidhaatii fi warra manidhaa jiru akka tokko wal dubbisa. Obaamaan dubbii torbaan kan keessa dubbataa ba'e irratti nama hidhame hidhaa ba'uu qofa adoon taatinu aduu hidhaan baana iyyuu barnootaa fi leenjii argatee gaafa hidhaa ba'uu fi jireenyuu fi wayyeeffachuu akka danda'uu fi caasaan manneen hidhaalleen akka wayyaa waan hedduun dubbachaa ba'e. Bulchooti Swiis bulchoota fiifaa horii uummata nyaatanii balleessan jedhanii hidhan torbi keessa tokko kalee mana hidhaa Ameerikaatti akka dabarsanii harka mootummaa Ameerikaatti akka kennan walii galanii oduu namaaf qabatanuu.
kada gajirtan as Washington DC rakadabru da Radio Sagale America saganta afan oromoti walta barnota waggota digdami saddetif kesa tajajila turan kesa sera ala areta musani University of Infinite Gargara Professor Science Siasafi Hariro Sadarka Dunya Katan Dr. Marara Gudina Dubbatanijiru Immasa Manamurtit Akkage Sajiran Ibsuran Jimaat Dabrikana Kase Akko Jirra Hinjirra Beksanijiran Dr. Mararan Sirni Siasa Namamara Ijewalkitte Danilalu Anganu Mamneti University Chis Hoji Walabate Hojechu Hindanda Ujechuran Dubbatanijiru Gabasa Skindirfrew
Dr. Marara Gudina, Hogana Gare Mormituf, Barsisa University, Drota Congressa Federalawa, Oromo Akasumas, Itana Drota Madrekta Untajajulu, Gargara Professora, Kuta Political Science, Hariro Sadarka Dunya, Dr. Marara Gudinaf, University Finfinegi Dut Falmin Ergakae, Wagato Kugutera. Yeronitisorama Baan, Wagato Kudrata Ukanipsan, Dr. Mararan, Contratisania Kat Eratuf Iechusani Lea de Chisaniru. Akkuma kanaan adolessa bara 2006 jaqabe kontrata waggalama university chat college social science walin wali mallatte sulle dubbatu hoji sanis kanittifufan kontrata kanarattun daud anture kontrata kanakeessa wagganto kudumachu kanibsan dr mararan waggato kogutu garu minda male hujjechu sani dubbatu hoji kanittifufanis gafinko debi argata mindanis nakennama amanti jedun ture halli jiru garu akkasettittinfufne Waganis nut umrame, Mindansanis in Argane, Baratota Sani Walinis, Hoji Kaban Umraniru, Hoji University Kesa Kaban, Abachusas, Radio Sagale America of Ipsanir.
Yabacano Malatichalal, Ballo Asaran, Yabacano Malatichalal, a department to Alafiot,
Umrame, Jerejechunidendama, Akata, Dame Soji Chatti, Umrame, Jerejechunidendama, Itigafatam Tony Department Cha. Tajajila tola wantaif naramadani ojjechisu nitulfate. Fakkenyaf baratota kwaani baate amajji darbe barsisef kabt isani beksisenjira. Kanijechu nega waggato kof mihindamalen ojjed jechuda. Isani tisi tulfate. Anafis manamurti yowana murte semale ittifufurra kisada.
Waggoto kudarfandar banif mana university chakesa ken namif kesejirata katuran Drik Sifamani ke Sabousanis Dr. Mararan Ipsaniru. Bulchinsa University Finfinne Ulanon, Kontrati, Hoji, Dr. Marara, Akka Adanch Tugochusa, Ragale Niagar Sisu. Gargara Professor Dini Kuta Political Science if Hariro Sadarka Dunya, Katuran, Dr. Kasahun Branu, Amajikur Asagal, Parakumala Mafkulashan, Talayasan Kuta Social Science if Barresanis Isumakana Tuk Era. Talayasani Kanake Sati, Murtin Dr. Marara Ratimurtai, Murmudan, ittigafatamasani isusani beksisuf jecha hala kanan ittigafatamumadan ittifufun gamahamlen fudatama akkain qamnitunatti dagama jedan talayattin huji gaddisan enna ergan dr kasaun murtin kontrata sani dabus kakaumsa siyasa qaba jedu dr mararan
yenim kayzi university mabarar wanaw yetigil gudda silone
University kana kesa ariyatamu kofi sababan ijon waek absoantev ihadeg mali fakkachin kamina afgala lemmi won Ethiopia kana daganis ubachuni dandaw rakko ni guddan rakko politika wantev guyagaf tokko amma qabson politika kun dandi qabatut anaste lemmi won Ethiopia kanembron sirni politika logi ammani rakawti anis qoda gamako Baudaf, Kapsoti Fufuch Alaflan Noka Brankabu.
Contrata Sani Ilaljise, a Geno University Chikabu, and Gotomotu Masadarka Olana Bratile Bekamata U Doctor Mararan Ipsaniru. Drutaburdi University Chaf Afanyai Federationi, Kasa Taklabran Walin, Yeroflano, Falmi Felano Ratti, Wal Argunis, Kanakamberkane Seftau, Doctor Mararani Dubatu. Hojin University, Atamijet E. Nana Gafat, University Kesa, Nad Ibatajurtu. Yennon ko sibran genyejer engafat ejeran isanis eyed again ture angaruna ukuben ala ture wanta ef sirritin lalle nan jechun sani afan sani ra dagay ra jedan yeroon soromasaani ga'uun wal dhibde yuunivarsiitii waliin uumameef sababaa ta'uu danda'u jedhu Dr. Mararaan.
Awwaalaa misaalee xumura taayilimee odarsuwaalee mil kirikiraan laachoo gin baa haasii halisillaasii zaman.
Umriin inni itti soorama ba'u ga'eeraa falmi jedhu qabu garuu bara Haayilasillaasee namoota barsiisaa turan amma dallaa yuunivarsiitichaa keessatti argeen jira. Lammiiwwan biyya alaa umriin isaanii ana caaluu fi biyya isaaniitti soorama eega ba'anii booda asii hojjetan akka jiranis nan beeka. Kutaan barsiisu keessaa ana waliin namoota afurtu kontiraatii akka dheereffamuuf gaafatan namoonni sadii carraa san argatanii jiru. Sababaa kootiin garuu kanneen biroonis gaagaamuun oolle. Injiiner Gizaachoon kontiraatii isaanii hin haaromsamu waan ittiin jedhan natti fakkaata. Dhiibbaa siyaasaa ta'uunsa kan wal nama gaafachiisu miti.
Dhimma isaa gara mana murtiitti geessaa kan jiran ta'uu isaaniif murtii isaas akka eegan Dr. Mararaan ibsaniiru. Bulchiinsi Yuunivarsiitii Finfinnee dhimma kanarratti deebiin kennine. Qaamaan dhaqee deebii argachuuf yaaliin godhe milkoofne itti aanaa pirezidaantiin akaadaamii Dr. Jeeloo Umar gama barreessituu isaaniin akkanatti manitti yuunivarsiitichi deebiitti dabalaa hin kennu jedhan jechuudhaan Iskandar Firiyuu Finfinnee irraa gabaaseera.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 ta'aa jira. As Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:47 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee Haacaaluu Hundeessaa dhiyeenya baase kan sin hafeera maalan jira jedha ittiin bohara. Haacaaluu Hundeessaa walleessaa kanaaf guddaan galatoomsaadha. Dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti yeroo tokko kan dhiyaatu qophii fayyaa. Dhukkubni tiruu maali? Waa'ee dhukkuba kanaa akka nuuf ibsan jaallanneen Dr. Abaatee Baanee Finfinneedha haasofsistee jirti. Gara isaaniittan sin dabarsa.
Hojiin tiruu tokkoffaa wanna nyaannu keessa nafa keenya keessatti waan hubuu danda'u yookiin immoo isa toksiin hormiffaan waan summummaa qabansan nafa keenya keessa akka ba'u kan godhu tokkoffaa waan hojii guddaan kana. Lammaffaa immoo pirootiinii nafa keenyaaf gargaaru piroodiyuusii kan godhu tiruu keenya. Waan adda addaa isa akka gulukoosii isa akka bilirubiinii kan jennu tiruu irraa maddaa yookiin immoo tiruu keessatti hojjetama. Kanaafuu yeroo dhukkubni tiruu nama tokko qabu hojiin amma jedhe kun hin dogoggore jechuudha yookiin immoo hojiin kun hin dhaabbataa. Kanaaf namoonni kan bifni isaanii keelloo ta'u nafni isaanii kan dhiita'u dhiigni iddoo adda addaa irraa kan dhiigu hojiin kun yeroo dhaabbatu jechuudha. Yeroo baay'ee nu akkasiin darbuu danda'u. Kanaaf namoonni darbanii waa'ee fayyaa isaanii waggaatti al tokko of ilaaluun oofiin immoo sakkataa yaalaa godhachuuwwan barbaachisuuf. Kanaaf yeroo baay'ee mallattoo nama namarratti mul'ata jenne sun nama baay'ee irratti mul'ata. Harka sadi keessa nama harka tokko waan sadi itti mul'achuu danda'u. Namoonni gara irra caalu odoo ittiin beekamne odoo mallattoon agarsiis dhukkubittiin itti fufaa deemte jechuudha. Yeroo gara dhumaa ga'u namni sun dadhabaa deema jechuudha.
Namoonni dhukkuba tiruu yookaan heppitaayitisiin qabaman midhaan qopheessan nyaachuu yookaan immoo qodaa isaan xuxuqaniin gargaaramuun inni kun walitti daddabarsuu hin danda'a.
Inni kun illee dabarsuu hin danda'u. Heppitaayitis A fi E kan jedhaman kontaamineeshinii bishaaniif nyaatarra namarra namatti darbuu hin danda'a. Midhaan qophaa'u sun qulqullumaan qophoofnan namoonni harka isaanii dhiqachuu keessattuu mana fincaanii yeroo ittiin fayyadaman booddee akkuma yeroo hunda gorfamu. Qulqullumaa ofii eegnani midhaan qopheessuudhaan yookiin wajjin nyaachuudhaan wajjin taa'uudhaan namarraa namatti darbuu hin danda'u. Hafuudhaan illee akkasuma namarraa namatti hin darbu of eeggannaa barbaachisu goonan maatii keessatti illee karaa akkasiitiin darbuu hin danda'u.
Dhukkubi tiruu wal'aansa yookaan qoricha qabaa Dr. Abaate?
Qoricha qaba. Kana keessa warri gara irra caalu qoricha barbaachisu heptaayitis B fi heptaayitis C kan jedhaman. Isaan kuni gara hunduraa tiruu baay'ee hubanii tiruun illee akka hojii dhaabduufi yookiin darbee kaanseriin tiruu akka namatti dhufu kan godhan jarreen B fi C kan jedhamu kana waan ta'eef qorichi yookiin yaalli kan barbaachisu isaan lamaan fi qorichi hin jira biyya kanallee amma gara waggaa lama sadii ta'eera erga qorichas biyya keenyallee seeni. Heptaayitis A, heptaayitis E kan jedhaman salphaadha ofuma isaaniitiin ofirraa dhoowwu yookiin immoo moo'achuu hin danda'a naachuraalii. Gargaarsa xinnoo akka vaayitaaminii akka nyaata irratti gorsa fi boqonnaa akka fudhatan yeroo godhaman namni salphaadhaan qabatan sun fayyuu hin danda'u. Yeroo baay'ee keessattuu heptaayitis A'n biyya keenya keessatti akka utaallootti lakkaawwama. Qorannaan tokko godhamee wanni agarsiisa maali? Biyya kana keessatti namni waggaa 15 yookiin immoo isaa ol ta'e umuriin nama hundan qabdi. Saniin booddee namni keenya immuunitii godhannee akkuma kunoo isa kuffinyii kan jedhamu.
Gifir.
Al tokko qabamnaan dhibee nama hin qabu. Akkasuma heptaayitis A kan jedhamullee ijoollummaa keenyatti nu qabdee oduu nu barre bira dabarre jechuudha.
Namoonni tokko tokko dhukkuba tiruu ofuma isaa fayyaa jedhu. Tiruu haaraa biqilcha moo vaayirasicha irraa walaba ta'a?
Haararleen biqilcha yeroo vaayirasiin tiruu seentu tiruun illee vaayirasii san to'achuuf tiruun yeroo baay'ee jijjiirraa adda addaa agarsiisti. Kana keessa seeliin tiruu kan duute kan bakka bu'u seeloonni adda addaa hin margu tiruu keessatti. Vaayirasii achi keessallee seente akka isheen duutu to'achuu kan godhan seeliin adda addaa hin margu. Kanaafuu salphumatti vaayirasiin sun akka achi keessaa baatee lafa kaanitti akka hin bittinnoof to'annaa hin godhu jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya marii keenya hin xumurre sirba kanaan itti deebina. Dajanee Kaasaa'ee Walleessaaf nan galateeffadha. Namoonni dursanii dhukkuba kana ofirraa ittisuuf maal gochuu qabu jettu Dr. Abaate?
warren qabamne kan gorsi barbaachisu tokkoffa qulqulluma ofiif kan naannoo keenya eeguun baay'ee barbaachisa. Hepatitis A, hepatitis E dhugaatii fi nyaata vaayirasoota kanaan akka hin faalamne qulqulluma ofiif kan naannoo eeguun baay'ee barbaachisaadha. Kanatti aansee immoo ijoolleen amma yeroo dhalatan vaaksiinii hepatitis B nama hundaaf akka kennamu waan barbaachisuuf kittibaatisiin vaaksiinii hepatitis B kana ijoollee hunduu akka fudhattu godhuu barbaachisaadha. Akka hepatitisiin kun namarraa namatti hin dabarre immoo qulqulluma ofiif naannoo eeguurraa meeshaa dhuunfaadhaan ittiin fayyadamnu akka buruushee, marfee, milaacii waan akkasakkasii kan dhuunfaa namni tokkoon ittiin fayyadamu namni biraa ittiin fayyadamuu irra hin jiru. Dubartiin immoo yeroo garaatti baattu vaayirasiin sun dhagna ishee keessa akka hin jiraannee fi akka hin jiru mana yaalatti yaalamuu barbaachisa. Yoo keessa argamillee akka vaayirasiin sun haadha irraa mucaatti akka hin dabarre tallaalliin kennamu waan jiruuf barbaachisaadha kunis. Yeroo dubartiin sun deesses qorichi kan biraan kennamu hin jira. Kun baay'ee waan gargaaruuf dubartoonni hunduu duukaa bu'uu fi waan barbaachisu argachuu hin danda'u.
Warri dhukkuba tiruu hepatitis jedhamuun qabamaniifoo?
Warra vaayirasoota kana keessaa tokko hin qabame immoo qabamuun isaanii yeroo baay'ee dhiinga ta'an beekamu. Namoonni odoo hin beekne hojii argachuuf yookiin biyya alaa deemuuf yeroo mana yaalatti ilaalaman dhiingata barama. Saniin booddee egaa waan yaaluun hin barbaachisamoo qorichoonni hin barbaachisamoo kan jedhu mana yaalatti kan murtaa'u yeroo inni murtaa'u qorichoota kan mana yaalatti duukaa bu'uun barbaachisaadha. Amma hakiimin wanni sun gaheeraa yookiin immoo dhumeera jedhutti qorichoota addaan kutuun irra hin jiru. Kana malee egaa tiruu immoo kan hubuu danda'an akka alkoolii yookiin dhugaatii yookiin immoo qorichoota tiruu hubuu danda'an irraa of eeguu barbaachisaa kanas. Mana yaalatti gorsi barbaachisu hin kennamu.
Dooktar Abaate Baane Yuunivarsiitii Finfinnee faakaltii wal'aansa fayyaarraa ibsa bal'aa nuu kennaniif hedduu galateeffanna. Kanumaan qophii har'aa xumurra torbee olitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaadha.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen imeelii nuuf barreessuu feetaniif teessoon keenya. horn@voanews.com lakkoofsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa nuuf qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2225992942 extensioniin 13.
Haji lammataa oduu deebi'eessanitti akka bulchooti keeniyaa jedhanitti xuyyuurri Ameerikaa gaadi deemu milishoota Al-Shabaab hojjettoota isaanii gugurdoo dabaleetiin soddoma keessaa fixee fulaanitti fixantoonni Somaalee gam kibbaati. Tokkummaan mootummoota waan maallaqa addunyaa irratti mari'achuuf Finfinnee tokkora guyyaa afuritti jira. Kurii kun sagantaa misoom tokkummaan mootummoota haara baasuuf deemirralleetti walii gale. Pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa dhiyoottuu Itoophiyaatti maltuu dhagayetiin bulchoota waldaa Afrikaatiin wal arguuf deema. Pireezidaantii Ameerikaa kaa'aduu hojii irra jiru bulchoota waldaa Afrikaa ka afaan Afrikaa taha guddachaa dhufuu jiran kanaan wal arguuf deeman keessa nama duraa taa'ee jechuun gabaasii gargaaraa gabaasuu jira. Biyyoota Awurooppaa taa'ullaa Gireesi horii biyyattiin liqee keessaa baateetiin jireenyisii wayyeeffachuu dandeettuun doolaara biliyoon 94 kennee fi akkasiin rakkoosii illee ariifattee keessa bahuu dandeettuu fi waldaa Afrikaa illee wal mari'achuu dandeettu irratti walii gale. Gamkaaniin pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa manidhaa biyya tanaa hagi tokko irra mareetiin ilaalee akka caasaan manidhaa kunillee wayyaa'uu danda'uu fi namni hidhamilleen mirgi isaa guutuu akka argachuu danda'u irratti waan hedduun gaafachaa ture manneen hidhaa gargaraa dhagaa ilaaluun beekama. Bulchooti Suwees bulchoota fiifaa horii uummata nyaatanii balleessan jedhanii hidhan torba keessa tokko akka balleessaan himatamuu fi Yuunaayitid Isteetsitti kennite. Waajjirri mana murtii federaala Suwiizerlaand nama tokko kalee Yuunaayitid Isteetsi kennuu alatti namni kun eenyu akka ta'e dhiideesseet hin dubbanne. Akka ministeerii haqaa Suwiizerlaand jedhetti nama kana kalee poolisii Zuurik jiran sadiitti kennanii achii Niyoorkitti dabarsuuf deemanii mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 1560 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 1240 1280 1241 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.